Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه أما بعد إخواني وأحبائي أعزكم الله جميعا صدر سيمان دانس عقيدة semoga الله سبحانه وتعالى senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu tidak lupa untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmatnya saya mendapatkan nikmat, berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan calon-calon penghuni surga. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau yang dengan setia mendampingi perjuangan Rasulullah sallam dalam mengemban menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ke dunia ini. Walaupun di dunia ini ternyata banyak yang tidak nyaman. Seringkali kehidupan di dunia kita ini, urusan dunia, urusan rumah tangga, bahkan urusan diri sendiri, dimulai dari penyakit, kesusahan-kesusahan yang kita alami, seringkali menjadikan kita merasakan duka, luka, dan sedih. Sehingga kita seringkali bermuram durja, marah, dan bahkan na'udzubillah bersikap yang tidak terpuji. Subhanallah, memang kehidupan dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan aral yang melintang. Sehingga kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita satu hari 24 jam. Namun di ke-24 jam satu hari ini, kalau kita jujur dan kita lihat, kita buat persentase, berapakah waktu saya bisa tersenyum, bisa senang hati walaupun tidak tersenyum, dan berapa lamakah saya bermuram dan mengerutkan dahi. Masing-masing kita silahkan diingat-ingat sejak tadi pagi hingga saat ini sebelum dia tidur, sebelum saudara tidur, berapa lamakah hati Anda berbunga-bunga? Berapa kalikah Anda bisa tersenyum dan berapa lamakah saudara mengerutkan dahi karena pusing memikirkan satu masalah, sedih, marah, dan dendam? Para pakar telah menemukan, telah meneliti bahwa manusia di dunia ini lebih sering mengerutkan dahi dan lebih mudah untuk mengernyitkan dahi dibanding menggerakkan bibirnya untuk tersenyum. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan senyuman itu lebih mudah dibanding mengerutkan dahi. Menurut para pakar, untuk tersenyum itu saudara hanya membutuhkan 17 urat syaraf di sekitar bibir saudara. Namun untuk cemberut, mengerutkan dahi, saudara membutuhkan 48 urat syaraf. Namun kenapa manusia itu lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, lebih mudah mengernyitkan dahi dibanding dia tersenyum? Jawabannya gampang sekali. Karena saya disinggung. Bukankah itu, Pak? Saya dimulai, saya dipancing. Dia berbuat kurang ajar, dia mengambil hak saya. Dia mendzalimi saya. Dia merampas, dia melanggar, dia menghina, dan berbagai macam alasan lagi. Dia menyerobot peluang saya. Subhanallah, itulah alasan. alasan, kita punya 1001 alasan untuk mengeringkan dahi. Namun itu hanya sekedar alasan semata. Karena ternyata untuk bisa cemberut itu, ternyata Anda harus mengeluarkan energi yang lebih besar dan harus mengerahkan urat saraf yang lebih banyak. Namun demikian, subhanallah, itu semuanya justru malah menambah permasalahan saudara runyam. Semakin sulit dan semakin susah, bukannya cepat diselesaikan. Suatu hal yang unik memang, untuk cemberut kita lebih merasa bahwa dengan cemberut itu lebih jantan, lebih pemberani. Dengan bersikap marah itu membuktikan saya kuat, saya mampu. Itulah pola pikir kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk merubah pola pikir, bahwa dengan cara yang lebih simpel, yaitu tersenyum, masalah yang selama ini kita anggap permasalahan besar, permasalahan sulit, baik dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, atau yang lebih luas bernegara, itu ternyata lebih mudah terselesaikan. Sehingga urusan kita ini akan lebih berjalan lancar. Hubungan kita akan lebih harmonis. Dan rumah tangga kita pun akan semakin indah. Sebelum saya ingin menyebutkan bagaimana kita bisa tersenyum mudah, sehingga tampang Anda menawan, simpatik, istri pun lebih sayang, suami lebih cinta, tetangga pun lebih baik, sahabat pun lebih akrab, saya akan menyebutkan alasan-alasan kenapa Anda lebih mudah marah. Agar kita menyadari sumber permasalahan, kenapa kita ini lebih mudah tersinggung, lebih mudah cemberut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal ini melalui sabdanya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah pernah kalian itu saling hasad, dengki, iri. Wa la tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wa la tadabaru, dan jangan saling merencanakan hal-hal buruk untuk saudara Anda. Inilah alasan, ini diantara alasan kenapa kita mudah marah, mudah cemburu, mudah tersinggung. Karena adanya hasad. Kita tidak rela kalau ada saudara kita berhasil, melebihi kita. Kita merasa, dia ternyata lebih banyak. Mulailah ada rasa panas di hati. Sehingga sekedar ada hal yang bergesekan dengan saudara kita tadi, mulailah terpercik permusuhan, amarah. Begitu juga adanya tabaghud, adanya permusuhan, adanya kebencian, kita berusaha menanam kebencian di dalam hati, keinginan untuk memusuhi saudara. Dan adanya tadabur, adanya keinginan untuk merencanakan hal-hal buruk agar menimpa saudara kita. Subhanallah, ini kalau kita jujur, kita koreksi dalam kehidupan kita sendiri, nih saya, tiga hal ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merangkumkan seluruh asbab, seluruh potensi-potensi, alasan-alasan Anda susah untuk tersenyum. Dan mengapa orang lain begitu mudah bisa menikmati kehidupan dunia ini, semuanya terasa indah, kenapa? Walaupun dia miskin, walaupun dia susah, walaupun dia gagal, dia masih bisa tersenyum. Rasulullah rangkumkan sebabnya melalui sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguh dalam jiwa Anda ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat, bila segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kulluh. Niscaya seluruh tubuh Anda itu akan baik. Namun sebaliknya, wa idza fasadat, bila segumpal daging ini rusak, dijangkiti oleh penyakit, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh Anda pun akan rusak. Karenanya dahulu dikatakan oleh para ulama, sungguhnya hati Anda itu adalah raja Anda. Seluruh organ tubuh Anda itu diatur oleh hati Anda. Bila hati Anda ini bersih, bila hati Anda ini bersinar-sinar, bila hati Anda ini bahagia, bila hati Anda ini tersenyum, maka bibir Anda pun akan tersenyum. Namun bila hati Anda ini cemberut, hati Anda kecewa, hati Anda marah, hati Anda iri, maka jangan pernah bisa tersenyum. Kalaupun tersenyum, maka senyum pun terasanya kecut. Sampai kata orang, saking jeleknya senyum Anda kala itu, dibilangnya apa? Nyengir kuda. Subhanallah, sudah senyum, masih dibilang nyengir kuda. Saking buruknya penampilan. Kenapa? Walaupun bibir Anda tersenyum, namun dahi Anda tetap terkurut. Muka Anda memancarkan permusuhan. Muka Anda memancarkan kecewaan. Karena para ulama, wajah Anda mengatakan bahwa wajah Anda itu adalah cermin dari hati Anda. Tatkala hati Anda bersih, hati Anda suci, hati saudara ini jauh dari kedengkian, kebencian, kesombongan, dan keangkuhan, maka Anda tidak tersenyum pun orang simpatik. Namun sebaliknya, kalaupun Anda tersenyum, Anda tertawa, Anda berusaha membaikkan mimik raut wajah Anda, namun bila hati ini dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, kesombongan, penyakit hati, maka tetap saja wajah Anda tidak akan dapat tampil menawan. Silahkan buktikan bagaimana putra putri Anda tatkala lahir ke dunia. Bagaimana wajahnya yang begitu menarik, walaupun hidungnya pesek, kulitnya hitam, tapi semua orang melihat masya Allah, anak ini tidak pernah memancarkan adanya permusuhan. Walaupun tidak cantik, namun orang banyak yang ingin menciumnya. Walau tidak tampan, banyak orang yang ingin menggendongnya. Namun setelah besar, subhanallah, walau cantik, rupawan, tampan, namun banyak orang yang tidak mau, tidak sudi berdekatan dengannya. Kenapa? Karena adanya hati yang tercermin dalam raut wajah Anda. Raut wajah Anda adalah cermin dari hati Anda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan fakta ini, kapan? Di hari kiamat. Tatkala betul-betul hati Anda telah Allah bersihkan dari berbagai penyakit hati, dari kedengkian, kesombongan, iri, hasad. Allah nyatakan, wujuhu yawmaidzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Penduduk surga yang telah Allah bersihkan hatinya, sebagaimana Allah kisahkan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Telah kami cabut, telah kami hapuskan apa yang tertanam dalam hati mereka yang berupa ghil, kedengkian. Maka apa wujudnya? Wujuhu yawmaidzin musfirah. Wajah-wajah penghuni surga itu musfirah, bersinar, bercahaya, berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah. Mereka penghuni surga senantiasa tertawa, girang, tertawa, bahagia. Mustabsyirah, karena mereka terus-menerus mendapatkan kabar gembira berupa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, penghuni neraka Allah gambarkan sebagai apa? Wujuh yawmaidzin 'alaiha ghabarah. Dan ada wajah-wajah, yaitu wajah penghuni neraka yang ghabarah, yang penuh kelam, berdebu, seakan digambarkan penuh dengan debu, kelam. Tarhaquha qatarah, wajah yang kelihatan lelah sehingga tidak menawan sama sekali. Kenapa? Karena mereka kafarah fajarah. Karena mereka orang kafir dan orang yang keji hatinya. Inilah alasan kenapa Anda mudah tersenyum dan kenapa Anda mudah cemberut. Karena hati itulah cerminan. Wajah Anda adalah cermin hati Anda. Karena jangan pernah Anda bisa, jangan pernah Anda menduga bahwasanya Anda bisa bersikap munafik. Karena sekali Anda bisa menipu orang, dua kali tidak. Pasti raut wajah Anda, mimik Anda akan menceritakan, akan mengatakan kepada semua orang bahwa aku sebenarnya tidak seperti yang diucapkan oleh lisannya. Hatinya, hatinya kotor, gelap, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Karena ikhwan wa habai, tersenyumlah. Karena senyum itu adalah cermin dari sucinya hati Anda. Tatkala Anda susah untuk tersenyum, ingat itu adalah cermin bukti nyata bahwa hati Anda kotor. Tidak heran bila Rasulullah SAW menjadikan senyuman itu sebagai salah satu amal yang saleh. Rasul menyatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan sekali-kali engkau pernah meremehkan suatu perbuat kebajikan, suatu amal kebajikan, walaupun hanya berupa tatkala engkau berjumpa dengan saudaramu, engkau berjumpa dengannya dengan wajah yang talik, yang berseri-seri, wajah yang simpatik, wajah yang menawan. Ini Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai amal saleh bagi Anda. Kenapa? Apakah agama Islam ini agama yang suka hura-hura, foya-foya, yang suka tertawa terbahak-bahak? Agama yang main-main? Tidak. Karena wajah yang berseri-seri itu adalah cerminan dari sucinya hati Anda. Sehingga tatkala Anda bisa mencerminkan, memancarkan kesucian hati di wajah Anda, niscaya saudara Anda pun akan simpatik, saudara Anda pun akan senang. Betapa sering kita di dalam masyarakat mengimpikan atau merindukan perjumpaan dengan salah seorang saudara kita. Kenapa? Apakah dia memberi harta kita? Tidak. Dia juga tidak memberi manfaat kepada kita berupa materi, tidak, kedudukan atau yang lainnya, tidak. Namun perjumpaannya ini mendatangkan kedamaian dalam hati yang luar biasa. Raut wajahnya mencerminkan akan hati yang bahagia. Kita seakan-akan ingin ketularan bahagia yang ada, yang tertanam dalam hatinya. Subhanallah. Sekedar berjumpa saja mendatangkan ketenangan, apalagi bila kita memiliki hati seperti hatinya. Ini banyak kita dapatkan di masyarakat. Namun sebaliknya, betapa banyak orang yang sekedar melihat raut wajahnya dari kejauhan, kita sudah menduga di akal kita, aduh susahlah ketemu orang ini, aduh banyak bakal masalah yang saya akan hadapi dari orang ini. Sekedar melihat raut wajahnya dari jauh, kita sudah bisa menduga ini orang yang banyak mendatangkan masalah. Tatkala kita duduk dengan dia, hati kita tidak nyaman. Seakan-akan kita sedang duduk dengan sesuatu yang menakutkan, sehingga kita tidak mungkin bisa duduk lama dengan dia. Kita akan segera pergi dan merasa tatkala berpisah dengannya itu, subhanallah, plong. Seakan-akan kita terbebas dari, subhanallah. Ada orang-orang yang seperti ini, namun sebaliknya juga banyak orang yang tatkala jauh kita merindukan kehadirannya. Kenapa? Sekedar duduk di sebelahnya, hati kita pun akan turut bahagia, merasakan betapa sejuknya duduk di sebelah orang yang semacam ini. Karena ikhwan wa ahibbah, saya yakin saudara semuanya mendambakan untuk menjadi orang yang seperti itu. Ingin menjadi orang yang kehadiran saudara ini dirindukan oleh orang banyak. Dan orang mendapatkan, orang bahkan sampai mampu melupakan problematika hidupnya sekedar melihat raut wajah Anda. Subhanallah. Belum lagi bila Anda tersenyum, belum lagi bila Anda bertutur kata, tutur kata Anda bagaikan air yang sejuk yang menyirami hati saudara Anda. Ikhwani wa ahibbai, karenanya marilah kita gali bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang bersih, sehingga terpancar kesucian hati kita di raut wajah kita. Tadi saya sudah mengisyaratkan bahwa kesucian hati Anda, kesucian hati kita itu hanya akan bisa kita peroleh kapan? Bila kita, seperti yang saya katakan di awal muhadharah saya, pertemuan kita, bila Anda benar-benar menjadi calon penghuni surga. Dengan apa Anda bisa menjadi calon penghuni surga? Tentunya dengan ubudiyatullah. Tatkala Anda benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Tiada hasad, tiada dengki, tiada ambisi kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah dicabutnya, dibersihkannya hati-hati mereka dari berbagai penyakit hati. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau mengatakan, innal abda idza adnaba dzamban, sungguh seorang hamba bila berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Fa idastaghfara wa anab, dan bila dia beristighfar kemudian kembali memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuh, maka hatinya pun akan kembali bersih putih. Namun bila ia mengulang dan mengulang, maka akan terus dititikkan titik-titik hitam di hatinya sampai puncaknya nanti seperti kata Rasulullah, kalkusi mujahhiya, bagaikan pantatnya panci yang hitam gelam, hitam legam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Bila sudah seperti itu hati Anda, na'udzubillah, Anda tidak akan pernah tahu yang baik mana, dan Anda pun tidak pernah benci kepada yang jelek. Anda tidak akan pernah bisa mengenali mana yang baik, mana budi pekerti yang baik, mana amalan yang luhur, dan Anda pun tidak akan bisa mengenali mana amalan yang buruk dan mana amalan yang tercela. Na'udzubillah. Dan tentu amal buruk, amal kejelekan, dosa yang terbesar yang dapat menodai hati Anda adalah Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Anda takut kepada selain Allah, Anda mengharapkan, menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Anda mencintai selain Allah melebihi kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ikhwani wa ahibbai, marilah agar hati kita suci, hati kita bersih, kita bersihkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cinta kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah, dan kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu memukul seorang budaknya. Tatkala ia telah menampar seorang budak-budaknya tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara dari belakangnya, Abu Mas'ud, Abu Mas'ud, kata dia, wahai Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud. Maka sekejap Abu Mas'ud pun menoleh ke belakang, dan ternyata yang memanggilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah menoleh kepada Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam mengatakan, lallah akdar alaika minka alaik. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa untuk menyiksamu dibanding engkau menyiksa budakmu itu. Kemampuanmu menyiksa budakmu ini itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksamu. Andai kaum muslimin, andai kaum muslimin di seluruh penjuru, andai seluruh umat manusia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas setiap perbuatan mereka, perbuatan zalim mereka, perbuatan hasad mereka, perbuatan keji mereka, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Namun silahkan saudara koreksi tatkala saudara marah, tatkala saudara banting piring, tatkala saudara menampar istri, menampar anak, memukul yang lainnya, merampas hak orang lain, kala itu Anda pasti sedang lalai. Kalau ternyata suatu saat Anda pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesadaran saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa sehingga menumbuhkan rasa khasyah dalam hati, menumbuhkan rasa takut kepada Allah di dalam hati, itu menjadikan Anda bisa menjauhi diri dari perbuatan zalim, menjadikan Anda menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji. Namun subhanallah, seringkali kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran bila kita tuh ringan tangan untuk berbuat zalim dan ringan hati untuk berbuat keji. Na'udzubillah. Karena pendek kata ikhwan wa ahibbai, untuk bisa mensucikan hati Anda adalah Anda dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkanlah diri saudara dengan ibadah, dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati Anda akan bersih. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan Anda ke dunia ini, Anda tercipta dalam keadaan suci, bersih sebagaimana putra-putri Anda. Pandangan matanya yang memancarkan kecintaan, kasih sayang. Pandangan matanya yang lugu, yang bersih, tanpa ada iri, tanpa ada dusta, tanpa ada dengki atau kesombongan. Itulah keadaan saudara tatkala Anda terlahir ke dunia ini. Dan untuk bisa kembali semacam itu ikhwan wa ahibbi adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah caranya. Inilah cara paling besar, paling efektif untuk mensucikan hati Anda. Namun semakin kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada selainnya, maka semakin kelam dan semakin kelam pula hati kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan berbahagia orang yang berhasil mensucikan dirinya. Namun sebaliknya, orang yang telah menodai dirinya, mengotori jiwanya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh sengsara orang yang telah menodai dirinya. Dengan apa kita menodai diri kita? Tentu dengan berbagai amal kemungkaran, berbagai amal kefasikan dan amal kekufuran, na'udzubillah. Ini poin pertama, kiat pertama agar kita bisa ringan, tersenyum, mudah tersenyum, dan wajah kita mencerminkan, memancarkan sinar cahaya dari kesucian hati Anda. Ikhwan wa habai, kiat kedua agar kita bisa mudah tersenyum, sehingga kita ini tidak banyak menghadapi masalah dalam hidup dunia, walaupun kenyataannya kita dirundung berbagai macam masalah, namun semuanya tidak akan kita rasakan itu sebagai masalah. Bahkan sebaliknya, kita merasakan bahagia dari masalah tersebut. Anda ditimpa sakit, Anda biasa bahagia. Anda ditimpa kemiskinan, Anda bisa tersenyum. Anda ditimpa kegagalan dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan Anda, Anda pun bisa tentram hati Anda dan bisa menerimanya dengan lapang dada. Tahukah saudara, kiat apakah kedua ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kiat ini melalui sabdanya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu syarra syakar, in asabathu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairun lah. Sungguh mengherankan urusan seorang muslim. Urusan setiap muslim ini sungguh mengherankan. Seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, itu sungguh menakjubkan. Betapa tidak? In asabathu sarra, bila dia ditimpa kesenangan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lah. Maka kesenangan tersebut, nikmat tersebut, kemudahan tersebut, kekayaan tersebut, itu mendatangkan kebaikan baginya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu salih lil abdi salih. Sebaik-baik harta yang baik, itulah harta yang dimiliki oleh orang yang salih. Ia syukuri, ia belanjakan di jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, in asabathu dharra, bila dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, sabar. Ia bisa bersabar, ia bisa tabah, berlapang dada. Fakana khairun lah. Maka kesusahan tersebut pun menjadi baik baginya. Bila saudara menyadari bahwa apa yang terjadi yang menimpa saudara ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, tiada yang bisa menghalanginya atau mencegahnya atau mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, saya Anda akan tentram bahagia. Karena kiat kedua ini, ikhwan wa ahibba, ialah percayalah bahwa urusan Anda, rizki Anda, keberhasilan Anda, hidup Anda, mati Anda, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada kekhawatiran tentang dunia. Bila Anda sudah percaya seperti ini, bila Anda telah beriman bahwa urusan Anda telah sesuai, pasti akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Anda bisa merubahnya. Nesya, tidak akan ada orang yang main serobot, tidak akan ada yang mencuri, tidak akan ada yang merampas, tidak ada yang akan menyakiti hati Anda. Kenapa? Karena masing-masing percaya jatah rezeki dia tidak akan hilang. Walau seluruh manusia di dunia ini telah berusaha merampasnya, sebaliknya, kalau bukan jatahnya, kalau bukan rizkinya, maka tidak akan mungkin ia bisa peroleh. Sehingga tidak perlu ada duka, tidak perlu ada kesedihan di dalam hati karena gagal. Karena kegagalan itu bukti bahwasanya itu bukan rizki Anda. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW telah memberikan asuransi kepada Anda. Karena jangan takut, jangan pernah ada khawatir, jangan pernah ada semboyan masa depan suram, gelap. Kenapa? Gagal. Jangan pernah. Rasulullah mengatakan, inna ruhal kudus, sungguh malaikat Jibril, ruhal kudus nafatha fi ra'i, telah menyampaikan wahyu kepadaku, annaha lan tamuta nafsun, sungguh tidak akan pernah ada seorang jiwa yang mati. Tidak mungkin ada seorang manusia yang menghembuskan nafas akhirnya. Hatta tastawfi rizqaha, sampai ia benar-benar menikmati seluruh jatah rizkinya. Fa'ajmilu fi talab, karenanya tempuhlah, jalanilah upaya anda mencari rizki. Tempuhlah jalan-jalan rizki ini dengan cara-cara yang baik. Fa'ajmilu fi talab, khudul halala wa da'ul haram. Tempuhlah, ambillah jalan-jalan yang halal, rizki yang halal, dan jauhilah harta-harta yang haram. Karena mencari rizki yang haram, menempuh jalan-jalan yang haram ini tidak akan menyegerakan harta anda, rizki anda tidak. Bahkan sebaliknya, perbuatan haram anda, perbuatan dosa anda menjadikan jatah rizki anda terkurangi, menjadikan keberhasilan anda tertunda, atau bahkan subhanallah bisa saja tidak bisa anda gayuh, tidak mungkin bisa anda capai. Kenapa? Karena ulah anda sendiri. Rasulullah SAW telah mengabarkan dengan mengatakan, innar rajula, sungguh bisa saja seseorang itu, la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh, ia terhalangi dari jatah rizkinya karena dosa yang pernah ia lakukan. Karena ikhwan wahibai, bila saudara beriman kepada takdir, apapun yang menimpa anda, anda bisa tersenyum. Anda tidak akan duga, anda tidak akan sedih. Karena Rasulullah SAW tatkala sedang menjalankan proyek penggalian parit di kota Madinah untuk menghadang pasukan Quraisy yang sebentar lagi akan menyerang kota Madinah dalam perang Ahzab, perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, didapatkan tatkala beliau keluar dari rumah di siang bolong di saat musim dingin, yang musim dingin di kota Madinah itu bisa sampai 2 derajat dinginnya. Para sahabat mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan. Tatkala mereka, para sahabat, sedang menggali parit, tiba-tiba didapatkan satu batu besar yang menghadang jalur parit. Maka para sahabat tidak kuasa untuk memukulnya. Kenapa? Mereka sudah lelah kelaparan. Maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kondisi, tentang parit yang dihadang oleh batu besar tersebut. Maka Rasulullah SAW mengambil palu dan dipukulkan. Tatkala palu dipukulkan pertama kali, terpancarlah sinar yang terang benderang. Dan beliau mengatakan, Allahu Akbar, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, futihat alaikum, sungguh telah dibukakan bagi kalian gudang-gudang Persia, gudang-gudang kekayaan Persia. Tatkala dipukul kedua, beliau memberikan kabar gembira lagi, Allahu Akbar, telah dibukakan bagi kalian gudang-gudang kekayaan Romawi. Subhanallah, optimisme. Padahal para sahabat sedang mengikatkan batu di perutnya kelaparan. Namun tidak ada satu orang pun yang mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin, kita sekarang hidup atau mati saja tidak tahu. Kok kabarnya terlalu optimis, Persia Romawi akan dikalahkan. Padahal itu dua negara adidaya kala itu. Namun itulah iman. Para sahabat percaya sampai bahkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah memberikan janji kepada Suraqah ibn Malik, bahwa bila kerajaan Romawi berhasil dijatuhkan oleh kaum muslimin, maka engkau akan diberi gelang Raja Romawi. Wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu bila engkau mengenakan gelangnya Raja Romawi? Subhanallah, dan itu terbukti di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Itulah optimisme iman. Duka, kesusahan, kesulitan, kegagalan tidak membuat kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, cemberut atau hanyut dalam duka. Tersenyum-senyum akan tetap tergulung, walaupun ia sedang ditimpa kesusahan, walaupun ia sedang ditimpa duka dan kegagalan. Kenapa? Ia percaya bahwa rizki dia tidak akan terkurangi. Kegagalan ini, bila ini adalah kehendak Allah, maka itu pasti baik, mendatangkan kebaikan baginya. Ini kiat kedua, ikhwan wa ahibah, yaitu berimanlah kepada takdir. Hidup anda telah diatur Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda terlahir ke dunia ini membawa jatah rizki. Jangan khawatir, jangan pernah ada ketakutan akan masa depan. Masa depan anda cerah, karena anda pasti akan menemui jatah rizki anda. Tiada satu orang pun yang mampu merebut rizki anda, dan tiada satu orang pun yang mampu menghalangi rizki anda datang. karena Rasulullah SAW berpetuah kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai nak, ya ilam annal ummat ala ujtama'at, andai seluruh manusia, jin dan manusia bersekongkol, an yadurru, untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya, kecuali kalau itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau mereka semua bersatu padu ingin menolongmu, memberikanmu rezeki, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali bila itu telah Allah takdirkan. Demikianlah iman seorang mukmin. Dengan keimanan semacam ini, ikhwani wa ahibbai, Anda akan mudah tersenyum, tidak gundah, tidak takut, tidak stres gara-gara apa, memikirkan rezeki, memikirkan urusan dunia ini. Sehingga senyum itu akan mudah, kegagalan itu akan ringan, penyakit itu tidak akan mendatangkan duka dalam hidup kita. Tidak heran bila Ayyub alaihissalam, walau beliau telah menderita penyakit yang sekian lama, beliau tidak pernah berkeluh kesah. Kenapa? Itulah iman, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seorang mukmin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa ahibbai, di antara hal yang dapat menjadikan Anda mudah tersenyum, di antara hal yang menjadikan Anda ringan untuk bahagia di dunia ini, mudah mendapatkan kebahagiaan dan tidak mudah hasad, tidak mudah dijangkiti oleh kedengkian, kesombongan, keangkuhan atau amarah, ialah iman Anda bahwa apapun yang Anda lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan bisa terlepas dari balasan amalan Anda. Apapun Anda marah, Anda memukul, Anda merampas, Anda melanggar hak orang, pasti itu Anda akan dibalas. Dan sebaliknya, hak Anda yang dirampas orang, harta Anda yang dipungut orang, harga diri Anda yang diambil oleh saudara Anda, tidak akan pernah sirna. Pasti akan Anda dapatkan, pasti akan Anda peroleh, cepat atau lambat. Karenanya, bila dahulu Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ada orang yang menghibainya, apa yang dilakukan? Justru beliau memberikannya hadiah. Orang yang menghibainya ini tidak menjadikan Al-Husain marah. Kenapa? Dia yakin ghibah ini justru malah mendatangkan manfaat bagi dia. Kenapa? Ada orang hadiah pahala, kenapa mesti harus marah? Makanya justru ia membalas hadiah dengan hadiah. Dia mengatakan, saya tidak bisa memberimu hadiah kecuali hanya sekeranjang anggur. Subhanallah. Iman seorang muslim tentang surga dan neraka, balasan di akhirat, menjadikannya bisa senantiasa berbaik sangka dengan apa yang menimpa dirinya. Apapun ia ditimpa musibah oleh karena saudaranya, ia disinggung perasaannya, ia disakiti hatinya, diambil hartanya, ia tidak pernah berduka. Kenapa? Ada orang sedekah rezeki. Kalau kita harus infak, kadang kita bakhil, kadang kita pelit sayang. Namun kalau dirampas, pasti Anda dapatkan, pasti Allah kembalikan kepada Anda. Namun bila Anda bersedekah, Anda kadang riya, sum'ah, ujub, sehingga sedekah Anda tidak diterima. Namun bila harta Anda dipungut orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka pasti Allah akan ambilkan pahalanya untuk Anda. Bukankah ini baik? Bukankah ini kabar gembira bagi saudara? Sehingga kenapa mesti saudara marah tatkala saudara dizalimi? Kenapa tidak Anda tersenyum, terima kasih Anda telah menyimpankan pahala untuk saya? Tidakkah saudara bisa mengatakan jazakallahu khairan, Anda telah menyimpankan pahala padahal sebelumnya saya tidak ingin menyimpannya, tapi karena Anda, alhamdulillah pahala telah tersimpan dan tidak akan bisa dihapuskan. Anda maafkan, tambah pahala. Anda tidak maafkan, pahala sudah tercatat, tidak akan terhapus. Namun bila Anda bersedekah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian gagalkan, jangan kalian gugurkan pahala yang telah tuliskan berkat sedekah Anda dengan apa? Bilman, dengan Anda mengungkit-ungkit ataupun Anda menyakiti perasaannya. Kemarin sudah saya sedekahi, kenapa sekarang tidak menolong? Ini menjadikan pahala Anda gugur. Namun bila Anda dirampas, dicuri harta Anda, dilanggar kehormatan Anda, maka pahala Anda telah Allah tulis di akhirat, tidak akan bisa terhapus. Subhanallah. Berbaik sangka, iman kepada jannah dan neraka, ini yang menjadikan Anda mudah tersenyum. Karena ikhwan wa habai, jangan ada lagi kata tersinggung gara apa? Saudara Anda saya menyakiti orang ini, berkata-kata yang buruk, bertutur kata yang jelek, dia menginjak kaki saya, dia merampas. Jangan pernah ada tersinggung, justru terima kasih, ucapkanlah terima kasih, Anda telah menyimpankan pahala untuk saya. Dengan pola pikir semacam ini, ikhwan wa habai, seorang suami tatkala istrinya tidak memberikan haknya, katakan terima kasih, menyimpankan pahala. Seorang istri dizalimi oleh suaminya pun demikian. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi ini dengan mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat seluruh manusia ini akan menjauh dari semua yang pernah dia kenal. Seorang akan melarikan diri dari saudaranya, ayah dari anaknya, suami dari istrinya, dari anak keturunannya. Kenapa? Takut tanggung jawab di akhirat. Dan pada ayat Allah mengatakan, andai mereka kelak di hari kiamat, masing-masing kita akan berandai-andai. Andai dia bisa menebus siksa di hari kiamat dengan apa? Dengan istri, anak, dan bahkan seluruh dunia dan isinya. Sehingga ingat, siapapun yang merampas hak Anda, termasuk istri, termasuk suami, tidak perlu ada kata duka dalam hati. Ucapkan terima kasih, pahala telah tersimpan. Bila Anda memaafkan, maka pahala lagi yang kedua telah tersimpan untuk Anda. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kata tersinggung, dan tidak ada kata-kata gara-gara dia saya sengsara. Tidak, justru gara-gara dia pahala telah tersimpan untuk Anda. Ini 3 kiat ikhwan wa habai, dan masih banyak lagi kiat-kiat agar saudara bisa mudah tersenyum dibanding marah. Di antara hal yang akan lebih mudah menjadikan saudara ini tersenyum ialah dengan Anda berbekal cermin. Coba tatkala Anda marah, lihatlah bagaimana raut wajah Anda di cermin. Segera tatkala Anda sedang kecewa, sedang Anda marah, atau sedang wah geram, segera lihat wajah Anda di kaca. Kayak apa tampannya wajah Anda kala itu? Saya yakin Anda pun melihat wajah Anda sendiri tidak suka. Namun betapa tampannya saudara tatkala Anda tersenyum di depan kaca. Masing-masing nanti silahkan pulang ke rumah latihan. Betapa tampannya saudara, betapa cantiknya saudari tatkala berdiri di hadapan kaca dalam keadaan tersenyum. Bahkan ia saking tampannya, merasa tampannya, sampai tersipu-sipu malu melihat wajahnya sendiri. Demikian juga saudara-saudara yang belakang, sama. Karena di antara kiat yang melatih, memudahkan saudara untuk mudah tersenyum ialah ingat betapa buruknya wajah saudara tatkala Anda marah. Dan betapa tampannya, betapa menawannya saudara tatkala Anda tersenyum. Maka tersenyumlah agar tampan wajah Anda tampan dan wajah Anda cantik rupawan. Dan jangan pernah cemberut, apalagi marah-marah. Karena wajah Anda kala itu buruk sekali. Apa Anda rela, saudara rela, bila tampil di hadapan orang banyak dalam keadaan mukanya buruk? Dan betapa senangnya saudara bila seumur hidup Anda, Anda senantiasa tampan rupawan, cantik rupawan, sampai Anda melihat muka sendiri saja malu tersipu-sipu. Begitu tampannya wajah saya tatkala tersenyum. Subhanallah. Masya Allah. Buktikan Pak ya. Masing-masing nanti ketika pulang ke rumah silahkan melihat betapa tampannya wajahnya tatkala tersenyum dan betapa buruknya tatkala marah. Karena saya sarankan kepada istri, berbanyak berpeganglah cermin. Tatkala suami marah, hadapkan ke cermin. Ini lubang, betapa buruknya wajahmu kalau kau marah. Sebaliknya, kalau istri lagi marah-marah, segera hadapkan ke cermin. Ini loh, wajahmu kok jelek banget kalau marah-marah. Ini kiat, yaitu tatkala kita mengingat betapa buruknya wajah kita tatkala marah, kita ingat. Saya yakin kalau kita difoto sedang marah, kita pasti marah-marah sama yang tukang foto. Kok membeberkan aib, mengabadikan aib lagi marah. Namun sebaliknya, tatkala difoto, masing-masing dari kita berusaha untuk tersenyum. Ini cerminan, gambaran ini adalah kiat keempat bagaimana kita ini agar bisa mudah tersenyum. Dan tatkala kita itu mudah tersenyum, seperti kata Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, al-bashashatu majlabatun lil mawaddah. Sungguh wajah yang terseri-seri, mudah tersenyum, wajah yang ringan, riang, itu majlabatun lil mawaddah, itu akan mendatangkan kasih sayang, mendatangkan keakraban dan kehangatan dalam masyarakat. Subhanallah. Namun sebaliknya, wajah yang mudah cemberut, mudah marah, mudah dendam, itu pasti akan memecah belah hubungan, bukan lagi masyarakat, suami istri pun demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya ingin tekankan bahwa hati Anda tidak mungkin bisa Anda sembunyikan, betul letaknya di dalam dada Anda. Namun wajah Anda adalah cermin hati Anda. Tatkala hati Anda penuh dengan noda nifak, kemunafikan, noda syirik, noda kemunafikan atau noda maksiat, maka itu akan tercermin dalam wajah Anda. Abdullah bin Abbas tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, kelak pada hari kiamat tatkala wajah itu tabyadd, menjadi wajah yang bersinar putih bersih, dan di hari kiamat pula akan ada wajah-wajah yang taswad, menjadi hitam legam. Abdullah bin Abbas mengatakan, taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal ma'asi. Wajah yang akan menjadi kelam hitam, itu adalah wajahnya orang yang banyak beribadah dengan cara-caranya sendiri. Kalau sholat subuh 4 rakaat, kalau sholat duhur 6 rakaat, alasnya apa? Biar lebih banyak pahalanya. Kalau zikir kenapa? Geleng-geleng sampai pingsan. Kenapa? Kalau zikirnya cuma sampai masih sadar saja, itu pahalanya sedikit. Tapi kalau sampai pingsan, pahalanya semakin banyak. Kenapa? Kebentuk kepalanya sampai benjol. Ini kata alasan, analogi-analogi yang tidak ada dasarnya dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, kata Abdullah bin Abbas, orang-orang yang punya pola pikir semacam inilah agama diukur dengan nalar, bukan dengan sunnah Rasulullah SAW. Menurut perasaan saya ini lebih baik, padahal tidak ada dalilnya. Perasaan saudara, orang lain mengatakan tidak. Ini orang ini yang seperti inilah, kalau ada hari kiamat, taswaddu wujuhuhum, wajah mereka menjadi kelam hitam, na'udzubillah. Dan menunjukkan juga ahlul ma'asi, kata Abdul Ma'abbas, wajahnya orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Karenanya para ulama mengatakan, di antara tanda seseorang itu banyak berbuat ibadah taat kepada Allah adalah nurun fi wujuhihim, Allah akan pancarkan di wajah mereka itu cahaya. Simahum fi wujuhi min athari sujud, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Tanda mereka, ciri khas para sahabat Nabi adalah fi wujuhihim, di wajah mereka, seperti kata mufassirun, terpancar cahaya iman, terpancar cahaya sunnah, terpancar cahaya ikhlas, terpancar hati yang bersih putih. Wallahu taala alam. Saya rasa ini cukup, dan masih banyak lagi kiat-kiat agar kita itu mudah tersenyum. Dan saya rasa 4 ini cukup bagi kita. Bila kita amalkan, biinnillah, wajah kita akan tampan rupawan, menarik, simpatik, dan senyum akan senantiasa terkulum di wajah. Wallahu a'lam.